Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Είναι 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ παρέα σήμερα, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, με τον Στάθη Γουργουρή. Ο Στάθης Γουργουρής είναι καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κοινωνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, συνθέτης, πολλά πράγματα. Σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, Στάθη.
Χαίρομαι πολύ.
Είσαι στην Ελλάδα κάποιο καιρό, έτσι δεν είναι?
Από τον Απρίλιο, ναι.
Από τον Απρίλιο. Βλέπουμε και τις παρεμβάσεις σου και στα άρθρα στον Ελληνικό Τύπο, σε συζητήσεις και σε πολιτιστικά δρόμενα. Θα τα πούμε όλα έτσι σιγά σιγά.
Πολύ ωραία.
Να πούμε αρχικά ποιοι είμαστε εδώ. Να πούμε ότι είναι ο Κωνσταντίνος Ολουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και μας ακούτε, για να πούμε τρόπους λοιπόν ακρόασης και επικοινωνίας αρχικά. Λοιπόν, μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας το vogue.air.gr, αλλά και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ertheco.gr. Μας ακούτε μέσω Netflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας αυτό. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@er.gr, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ με τον Στάθη Γουργουρή και να δούμε, να τον γνωρίσουμε, να μας συστηθεί, να δούμε την πορεία του, γιατί είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού, αλλά τελικά και του εσωτερικού.
Ναι, ποτέ δεν ήμουν εντελώς στο εξωτερικό, παρόλο εντάξει, η καριέρα μου είναι στην Αμερική.
Mm-hmm. Και να μιλήσουμε και για τη δική του πορεία και όσα κάνει, αλλά και να μιλήσουμε και για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι πρόσφατο. Στην ουσία είναι εδώ κατά τα τελευταία 2 χρόνια, 3 σίγουρα, που είναι η κατάσταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια και τελικά και τι σημαίνει αυτή η κατάσταση και για την Αμερική, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, ναι, οτιδήποτε συμβαίνει στην Αμερική πάντα έχει πτώση στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αυτό είναι αυτονόητο.
Mm-hmm. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, Στάθη, με αυτή τη δική σου ρευστή εθνική ταυτότητα, μεταξύ το in-between, δηλαδή αυτό το μεταξύ Ελλάδας και... Γεννήθηκες στο Λος Άντζελες, αλλά μεγάλωσες στην Αθήνα.
Ναι, ναι, στο Hollywood για την ακρίβεια. Δεν είναι μύθος, ισχύει, γεννήθηκα στο Hollywood. Και οι γονείς μου επέστρεψαν, ενώ ήμουν 9 μηνών, οπότε κατ' ουσίαν ναι, μεγάλωσα στην Αθήνα, πήγα σχολείο στην Αθήνα, στην Κυψέλη, στην παλιάστικη Κυψέλη και μεγάλωσα, και στο Πειραματικό Αθηνών, που ήταν το γυμνάσιο μου, εξαιρετικό σχολείο, με φοβερούς μαθητές.
Και φοβερό κτίριο.
Ναι, ναι, ισχύει όλο αυτό. Και μετά πάλι μια περίεργη έτσι άτυχη κατάσταση οικογενειακή. Έστειλε πάλι την οικογένεια στην Αμερική και έτσι και εγώ κατέληξα στο Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, UCLA δηλαδή.
Πώς ήταν η μετάβαση αυτή? Γιατί η πρώτη μετάβαση ήσουν πάρα πολύ μικρός, μάλλον,
ναι,
για να καταλάβεις τίποτα, 9 μηνών.
Ναι,
αλλά η δεύτερη μετάβαση.
Υπάρχουν διάφορες ιστορίες από εκείνη την περίοδο. Γιατί ήταν με το καράβι Ολυμπία. Μάλιστα ήταν το ίδιο ταξίδι με το οποίο ταξίδευε η οικογένεια Παπανδρέου. Είναι μια. Εντάξει, δεν έχω χρόνο για αυτές τις ιστορίες. Αλλά η μετάβαση εκείνη είχε μερικά καλά στοιχεία. Λόγω του ότι μιλάμε δεκαετία του 70. Χούντα στην Ελλάδα, τελείωνε μένα, αλλά χούντα στην Ελλάδα και ξαφνικά Καλιφόρνια του 70 είναι ένα άλμα για ένα παιδί, ας πούμε, σε εκείνη την ηλικία. Ήταν ένας παράδεισος. Απ' την άλλη πλευρά, μου πήρε χρόνια να καταλάβω τι είχα χάσει, τι αισθάνθηκα ότι είχα χάσει. Μετά η ζωή σε παίρνει, δηλαδή αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες που φεύγουν, κυρίως ως φοιτητές, ας πούμε, τουλάχιστον αυτή την πλευρά, ας πούμε, των Ελλήνων που ξέρω, που μετά η ίδια η φοίτηση, η μάθηση, η δουλειά σε οδηγεί σε διάφορα μονοπάτια. Επέστρεψα στην Ελλάδα για 2 χρόνια στα μέσα της δεκαετίας του 80, 84, 86. Σταμάτησα σπουδές, προσπάθησα να σκεφτώ τι θα κάνω. Έτσι μπήκα στο χώρο της ποίησης, η αλήθεια είναι, και τα πρώτα μου Οι πρώτες μου δημοσιεύσεις στα ελληνικά ήταν το 85, ας πούμε.
Και ήταν ποίηση,
Ναι, ναι, στον χώρο της λογοτεχνίας.
Πριν σπουδάσει, λοιπόν, πριν ασχοληθεί όλο ερευνητικό αντικείμενο με τη λογοτεχνία.
Ναι, ναι, πολύ πιο
υπήρχε
πριν.
Υπήρχε ήδη δημιουργία.
Ναι, 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 αυτό υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία. Από το δημοτικό. Δηλαδή, όπως και η μουσική. Αυτά είναι βασικά στοιχεία της ζωής μου. Και εντάξει, μετά αποφάσισα. Είχε πεθάνει η μάνα μου, διάφορα προσωπικά. Αποφάσισα ότι τέλος πάντων είναι κρίμα να μην τελειώσω τις σπουδές μου. Ήμουν κοντά στο διδακτορικό. Οπότε επέστρεψα για να κάνω διδακτορικό. Που μάλιστα με θέμα ελληνικό, το οποίο δεν ήταν ο αρχικός σκοπός, γιατί ήμουν στα γαλλικά.
Αλήθεια, ποιο ήταν το θέμα του διδακτορικού?
Το θέμα του διδακτορικού είναι αυτό που μετέπειτα έγινε το βιβλίο Έθνος Όνειρο, που είναι ένα βιβλίο έτσι, που έχει σημασία, δεν το λέω για τον εαυτό μου. Έχουν πάρει και κάποια χρόνια, έχουν πάρει και τα χρόνια. Αλλά...
Έθνος Όνειρο, Διαφωτισμός και Θέσμηση της Σύγχρονης Ελλάδας.
Ναι, που είναι μια ιστορία της δημιουργίας του ελληνικού έθνους μέσα από όχι τόσο πολύ ιστορικά γεγονότα, αλλά μέσω μιας αντίληψης. Περί ελληνισμού, νεοελληνισμού, βεβαίως φιλελληνισμού, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις έπαιξαν τον ρόλο που έπαιξαν και ποια είναι η σημασία του αργότερα και βεβαίως τη σημασία του έθνους γενικά σαν μορφή. Αυτό ήταν η διατριβή μου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι ήμουν στην Ελλάδα εκεί μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 80, έπαιξε ρόλο αυτό.
Βέβαια.
Μέσα στο Πασό και τα λοιπά.
Τρίτος
δρόμος, διάφορα τέτοια, νεοορθοδοξία. Δηλαδή αυτά στη φάση που βρισκόμουν έπαιξαν ρόλο ώστε να με στρίψουν προς αυτό το θέμα. Επίσης το βιβλίο του Edward Said, ο Οριενταλισμός, το οποίο το διάβασα για πρώτη φορά, με είχε επηρεάσει ιδιαίτερα. Μετέπειτα τον γνώρισα πολύ καλά, ήμασταν φίλοι, βεβαίως και ένας μέντορας μου βέβαια.
Πρόσφατα επανεκδόθηκε στα ελληνικά.
Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να έχουν διορθωθεί κάποια λάθη στη μετάφραση.
Εντάξει, ένα βιβλίο αναφοράς για τις...
Τεράστιο.
Τεράστιο και για τις λογοτεχνικές σπουδές και όχι μόνο.
Στα πάντα, επί των πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε εντάξει, γύρισα και έτσι έκανα το διδακτορικό μου και μετά βεβαίως ξεκίνησε η δουλειά.
Ο Έντουαρντ Σαϊντ ήταν καθηγητής σας?
Όχι, δεν ήταν καθηγητής μου. Μάλιστα το αντίστροφο, τα παιδιά του τα είχα ως καθηγητή στο Princeton. Αλλά είναι μέντοράς μου με την έννοια ότι γνωριστήκαμε ενώ ήμουν ακόμη φοιτητής, δηλαδή το 89, και έκανα την πρώτη συνέντευξη. Έχω κάνει πολλές συνέντευξεις μαζί του. Μερικές μάλιστα και στα πλαίσια τη σειρά στα μονοπάτια της σκέψης που
έγινε
στην ΕΡΤ. Και εκείνη ήταν η πρώτη. Και εντάξει, με συμπάθησε τους Έλληνες. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μεγάλωσε σε αυτόν τον κόσμο που μεγάλωσε, στο Κάιρο, εν μέσω Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων και όλων των αυτών, ας πούμε, στην προ Νάσερ εποχή της Αιγύπτου.
Ναι, και απολύτως πολυπολιτισμική και εντάξει. Ναι,
και
βέβαια.
Είχαμε πολλά κοινά και μου έμαθε άπειρα πράγματα, όχι μόνο σε θέματα γνώσης, αλλά και πώς να αντιλαμβάνομαι, να χειρίζομαι καταστάσεις.
Πολύ σημαντικό.
Ένας φοβερός άνθρωπος. Λείπει αφάνταστα. Μου λείπει αφάνταστα, αλλά λείπει αφάνταστα τον κόσμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα με το Παλαιστινιακό εδώ που είναι, αυτή η φωνή είναι μια τεράστια απώλεια.
Έχει αφήσει παρακαταθήκη.
Ναι,
τεράστια.
Αλλά...
Και το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο. Οπότε, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλώντας για αυτή τη ρευστή ταυτότητα, εγώ σε όλη αυτή την αφήγηση εντυπωσιάζομαι κυρίως με αυτό το κομμάτι εκεί του. Της μετάβαση εδώ να είναι χούντα και εσύ να πας στο Λος Άντζελες το 70. Αυτό πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένας λόγος που έβαλα και ζάπα έτσι για να ξεκινήσουμε είναι να δώσουμε λίγο αυτήν την εικόνα της Αμερικής εκείνης της εποχής, μια νυχτωσιά, μια δημιουργικότητα στη μουσική και στις τέχνες, μια απίστευτη διάχυση ιδεών, συζήτηση. Δηλαδή, δεν ξέρω, μάλλον το αντίθετο αυτό που συμβαίνει τώρα, Στάθη Γουργουρή.
Ναι, εντάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει. Υπάρχει σε ένα παλιό μου ποίημα, υπάρχει ένα στίχος που λέει «Από χούντα θυμάμαι μόνο Hendrix». το οποίο ήταν μια παιδική έτσι, φράση, ας πούμε. Ναι, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε, πού θα τελειώσουμε.
Θα την πάρουμε σιγά-σιγά.
Ναι, 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 ναι.
Πάμε όμως να πούμε πρώτα, το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, πώς έχει αλλάξει και πώς αλλάζει. Είναι βασικό θέμα μας ακριβώς γιατί εσύ έχεις να μας καταθέσεις την εμπειρία σου από αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Εμείς αυτό το βλέπουμε. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα θέματα βέβαια, αλλά το βλέπουμε και πραγματικά δεν ξέρουμε πολλές φορές τι ακριβώς συμβαίνει και θα τα πούμε σιγά-σιγά.
Ναι.
Θέλω όμως έτσι πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο περί ρευστής ταυτότητας, να διαβάσουμε το ποίημα σου «Πάτριος ξένος», γιατί εκεί νομίζω λες τα λες όλα γύρω από αυτό το θέμα. Ναι. Και να το σχολιάσουμε λιγάκι. Λες, γεννήθηκε σε ξένη χώρα, μα πέθανε στη δική του. Έτσι διατείνεται το πέρασμα ενός ανθρώπου που άφησε ίχνη, αν μη τι άλλο, απροσπέλαστα. Όμως το πάτημά του στα εγκόσμια συνοψίζεται σε δύο μόνο σημεία. Αρχή και τέλος. Η ζωή γίνεται θάνατος εν άκρα συντομία. Τα υπόλοιπα αναλαμβάνει ιστορία, γράφοντας, σβήνοντας ανάλογα. Βέβαια, στο στύψιμο του χρόνου τα ερωτήματα του τόπου στάζουν βαθιά και ανεξίτηλα. Γιατί η χώρα που τον γέννησε είναι ξένη, το χώμα που άψυχο τον κάλυψε, πώς και του είναι οικείο, έζησε άραγε μια ζωή στην ξενιτιά, σε μέρη ξένα σαν εκείνα που τον γέννησαν ή σ' άλλα μακρινά ακόμα πιο απόξενα. Ανακάλυψε επιτέλους γη δική του ή έκανε δικό του το όποιο χώμα τον αγκάλιασε στο θάνατο. Μήπως εν τέλει γύρισε στα ξένα που γεννήθηκε μέρη δικά του πλέον να πεθάνει.
Καβαφικό βήμα.
Είναι άκρος καβαφικό. Οπότε ναι, ενδιαφέρον να μας πεις και γι' αυτό, ναι, για τη δική σου επιρροή, ναι, από τον καβάφι. Είναι προφανής βέβαια.
Ναι, σε αυτό ναι.
Αλλά και για το πώς τελικά είναι σχετικό το ότι είναι ξένο και δικό σου σε αυτή τη διαδικασία, εκεί που ζεις, από εκεί που κατάγεσαι. Τελικά τα ξένα που γεννήθηκε μέρη δικά του πλέον να πεθάνει. Δηλαδή.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα έλεγα από μικρό παιδί, τώρα μιλάω πολύ μικρό παιδί που διάβαζα βιβλία που προμήθευε με η μαμά μου έτσι διαρκώς, κυρίως βιβλία λογοτεχνίας, ξένης λογοτεχνίας, ελληνική μετάφραση και από όλα τα μέρη του κόσμου ας πούμε. Είχα έτσι μια μανία με το ξένο, δηλαδή σαν κάτι το εξωτικό, μυθικό, διαφορετικό. Και στα πρώτα μου ταξίδια που αυτά είχαν να κάνουν και πάλι μικρό παιδάκι μου, δηλαδή μέσα από την κολύμβηση, γιατί ήμουν και πρωταθλητής κολύμβησης της δεκαετία του 70 με την περίφημη ομάδα του Ολυμπιακού, είχα κάνει πάρα πολλά ταξίδια στην Ευρώπη και με την Εθνική κτλ. Και εκεί θυμάμαι, ας πούμε, να βλέπω αυτά τα ξένα μέρη, ευρωπαϊκά μέρη, πράσινο, ας πούμε, κάτι πολύ διαφορετικό. Τα έβλεπα έτσι με λαχτάρα. Οπότε νομίζω ότι πάντα λάτρευα αυτό το οποίο δεν μου είναι οικείο. Αντί αυτό να μου δημιουργεί μια αγωνία, ένα άγχος, ας πούμε, όπως πολλοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν, εμένα μου φαινόταν οικείο. Είναι λίγο παράξενο και ψυχικό,
τι
μάλλον.
Τι είναι τελικά ξένο και τι είναι οικείο. Είναι ένας διάλογος αυτός.
Ακριβώς. Οπότε αυτό προϋπήρχε ή τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς, ναι, γεννήθηκε στο εξωτερικό. Οπότε αυτό το ήξερες από μικρό παιδί, θα έπαιξε κάποιο ρόλο στο μυαλό σου, τέλος πάντων, ασυνείδητα. Μετά πλέον γίνεται συνειδητό. Δεν μπορώ να πω, για μένα χρόνια είμαι στην Αμερική. Εντάξει, είμαι πλήρως ενσωματωμένος, μιλάω από τα αγγλικά κτλ. Αλλά πάντα ένιωθα ότι είναι ξενιτιά. Ποτέ δεν μου έχει φύγει αυτό. Δηλαδή ότι δεν είναι η χώρα μου η Αμερική. Παρόλο που, όπως επαναλαμβάνω, είμαι πλήρως ενσωματωμένος. Δηλαδή κάποιοι θα έλεγα, μα δεν είσαι ξένος εδώ, ας πούμε. Εγώ πάντα αυτό το ένιωθα.
Ναι, ναι.
Βέβαια, επειδή όταν είσαι πολλά χρόνια ξένος σε ένα ξένο τόπο.
Τελικά πάβει να είναι ξένος.
Ακριβώς. Και μπλέκει σε όλη αυτή τη διαδικασία που το πείμα προσπαθεί κάπως να αντιμετωπίσει.
Ναι, ναι. Το έχει πολύ ωραίο ο Ρασούλης που στην Αθήνα μέσα νιώθει ξενιτιά.
Ναι, βέβαια. Ναι. Και αυτό έχει
το
συμβεί.
Το αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Δηλαδή, πώς τελικά, ναι, γίνεται. Εδώ μπορεί να είναι ξένο, αλλού να μην είναι.
Και μου έχει συμβεί αυτό. Γιατί κατά καιρούς έρχεσαι στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει κάποια πράγματα που λες πως δεν είναι δυνατόν. Σε κάνουν και νιώθεις ξένο ή και τα λοιπά. Υπάρχουν αυτά. Δεν γκρινιάζω, δεν λέω με γκρινιά, απλώς το ισχύει. Ισχύει και αυτό.
Λοιπόν, ποίηση.
Ναι.
Είπες, ξεκινάς λοιπόν να γράφεις ποίηση από,
ναι, ναι, από το δημοτικό.
Από πάρα πολύ μικρός. Ναι. Μετά έρχονται σπουδές πάνω στη λογοτεχνία. Όμως έχεις και πολλές ποιητικές συλλογές. Και να πούμε επί τη ευκαιρία ότι σε λίγο καιρό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας θα ακούσουμε στο podcast που έχουμε ο ποιητής της εβδομάδας τα ποίηματά σου.
Ναι, πολύ ωραία, ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard.
He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Fly, fly, fly away.
Fly, fly, fly,
fly, fly, fly,
fly away. Fly, fly away, yeah.
Και αυτό αγαπημένο κομμάτι του Lou Reed, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Τέλειο.
Λοιπόν, ποίηση και από την ποίηση πάμε στις σπουδές λογοτεχνία. Συγκριτική λογοτεχνία, λοιπόν, Στάθη Γκουργουρή. Πώς θα το περιέγραψε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι αυτό το πεδίο?
Ναι, πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, σαν επιστήμη, θα έλεγα ότι είναι κυρίως αμερικανική, έχοντας ιδρυθεί, δηλαδή να δημιουργηθεί από Ευρωπαίους οι οποίοι έφυγαν από την Ευρώπη για πολιτικούς λόγους και κατέληξαν στην Αμερική. Κυρίως έτσι γερμανοεβραίοι στοχαστές, αυτοί ήταν οι οποίοι δημιούργησαν την επιστήμη αυτή. Και είναι μια, ας πούμε, σπουδή της λογοτεχνίας, όχι μέσα στα πλαίσια, όχι μέσα στα εθνικά πλαίσια, στα πλαίσια μιας μονογλώσσας, όπως είναι, ξέρω εγώ, η γαλλική φιλολογία και τα λοιπά, η αγγλική φιλολογία κτλ. Αλλά σε συγκριτικά πλαίσια, που σημαίνει ότι πλέον ενδιαφέρεται κανείς για διάφορες διασταυρώσεις προβλημάτων, είτε ιστορικών δεδομένων, είτε επιρροών κτλ. Οπότε είναι όντως συγκριτική κατά βάση. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον τρεις γλώσσες, αλλιώς δεν μπορούν να... βασικό στοιχείο για να τους πάρουμε δηλαδή στα προγράμματα. Και βέβαια στην εποχή που την σπούδασα εγώ ως μεταπτυχιακός φοιτητής, έτυχε να είναι μια περίοδος, μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80 στην Αμερική, όπου ήταν η πρώτη φάση που στα αμερικανικά πανεπιστήμια ήρθαν ξένοι φοιτητές από όλα τα μέρη του κόσμου, δηλαδή και μάλιστα και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου, και ήταν η πρώτη είσοδος, ας πούμε, σε μαζικό επίπεδο φοιτητών από την Ασία, την Αφρική, την Ινδία, την Καραϊβική κτλ. Και αυτή που λέμε Λατινική Αμερική, βέβαια, πολυπολιτισμικότητα στις σπουδές, εγώ την έζησα εν τη γενέση της. Και θυμάμαι, έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα, γιατί με έκανε να καταλάβω την Ελλάδα διαφορετικά. Γιατί έτσι συνειδητοποίησα ότι και η Ελλάδα είναι μέσα πάντοτε σε ένα πλέγμα, ιστορικό πλέγμα, πολλές φορές πολύ μεγαλύτερο από αυτό το στενό που πάντα σκεφτόμαστε, ότι είναι Βαλκάνια, ξέρω εγώ, Ευρώπη, Ανατολή κτλ. Αλλά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, ευρύτερες δυνάμεις, έτσι, την διαπερνούν και τα λοιπά, και γιατί επίσης δεν είναι διαφορετική από μια άλλη χώρα ή η διαφορετικότητά της δεν είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή μάλλον τα σκέφτεσαι μαζί. Οπότε με ένα Βραζιλιάνο, με έναν Ινδό, ας πούμε, μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι και να βρούμε πάρα πάρα πολλά κοινά πράγματα. Και αυτό σίγουρα επηρέασε τις σπουδές μου. Δεν υπάρχει εμβολία και τον τρόπο που σκέφτηκα μετά και ο Σαΐντ και όλα αυτά που είπαμε πριν.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Όταν, ας πούμε, για ένα μεγάλο κίνημα όπως είναι ο υπεραλισμός, γεννιέται στη Γαλλία, αλλά επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
Ναι, ακριβώς. Βεβαίως.
Άρα μπορείς να δεις μια λογοτεχνία εθνική εντός εισαγωγικών, αλλά μέσα σε αυτό το πρίσμα. Πώς επηρεάστηκε, πώς σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη λογοτεχνία, αυτό το κίνημα. Πώς τέλος πάντων εκφράστηκε ή τι...
Ναι, ακριβώς, επηρέασε την λατινοαμερικανική λογοτεχνία. Ο μαγικός ρεαλισμός βγαίνει από εκεί. Επηρέασε, ξέρω εγώ, την αφρικανική MSSR, ας πούμε, όλη την ποιήση της νεκριτού, τη λεγόμενη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το θέατρο έχει πολύ μεγάλες προτάσεις.
Άρα φεύγεις από το πρίσμα των εθνικών, των γυαλιών της εθνικής ταυτότητας πάλι, ε.
Πολύ βασικό.
Λοιπόν, πάλι σε βρίσκουμε εκεί. Πάλι σε βρίσκουμε εκεί. Σε ένα πρίσμα πιο διεθνικό, έτσι.
Ναι, ισχύει. Αυτό είναι βασικό. Ίσως και, δεν θέλω να το πω αιμονικό, αλλά είναι βασικό. Είναι κυρίαρχο στοιχείο στη σκέψη μου γενικά.
Πώς είναι με τους μαθητές αυτό το μάθημα, πώς είναι να διδάσκεις συγκριτική λογοτεχνία εκεί στο Κολούμπιο?
Εφόσον διδάσκεις παιδιά τα οποία είναι από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως είπαμε, διαφορετικές εμπειρίες και γλώσσες και αντιλήψεις και τα λοιπά, το μάθημα απογειώνεται. Εδώ είναι, αυτό είναι ένα από τα θέματα που ίσως θα συζητήσουμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να το χάσουμε. Δηλαδή αυτό το μάθημα για να λειτουργήσει δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε εθνικά πλαίσια. Γι' αυτό και είναι έτσι που είναι. Αν θέλουμε να μάθουμε, και δεν λέω ότι δεν αξίζει, αξίζει πάρα πολύ, να μάθουμε την ιστορία της αγγλικής, της βρετανικής λογοτεχνίας, ας πούμε, πριν από το Shakespeare, ξέρω εγώ, από τον Chaucer και τα λοιπά, θα πάμε σε ένα τμήμα αγγλικής φιλολογίας και θα το μάθουμε εις βάθος. Αλλά αυτό θα είναι μια περιορισμένη μάθηση, πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, δεν την απορρίπτω, αλλά δεν θα είναι αρκετή για να μας δώσει μια αίσθηση των προβλημάτων που η λογοτεχνία θέτει, που ξεπερνάνε τα πλαίσια της λογοτεχνίας. Γιατί η λογοτεχνία είναι μια τέχνη που εκφράζει μια κοινωνία, που συνδέεται με τους τρόπους που μια κοινωνία σκέφτεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πώς λειτουργεί, τι οράματα έχει, τι λάθη κάνει, πώς βλέπει τους ξένους, τους εχθρούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή μια τεράστια προβληματική. Οπότε η συγκριτική λογοτεχνία έχει αρκετή φιλοσοφία μέσα της, έχει αρκετή ιστορία μέσα της. Είναι μια διεπιστημονική επιστήμη, αν μπορώ να το πω έτσι, κατά περίεργο τρόπο.
Σωστά. Λες σε συνέντευξή σου ότι γενικά η λογοτεχνία είναι ανατρεπτική, ότι έχει ανατρεπτική και επαναστατική δύναμη η λογοτεχνία. Ότι είναι από τη φύση της έτσι.
Ναι, εδώ εκφράζω μια αρχαιοελληνική αντίληψη για την έννοια του ποιήν, της ποιήσης δηλαδή με την αρχαία έννοια.
Του δημιουργώ,
Ναι, που δεν είναι μόνο το γράφω ένα ποίημα ή γράφω στίχους, ας πούμε, ή σκέφτομαι στίχους, αλλά ότι μια κοινωνία ολόκληρη ποιεί, δημιουργεί μορφές. Μερικές φορές αυτές οι μορφές βγαίνουν μέσα από τη φαντασία, την κοινωνική φαντασία. Μερικές φορές αυτές οι μορφές δεν είναι ωραίες, είναι καταστροφικές, δεν είναι απαραίτητα καλές. Και η λογοτεχνία είναι ο χώρος που ασκείται αυτή η φαντασία. Η φαντασία αυτή ασκείται σε όλους τους τομείς βεβαίως και στα οικονομικά θα έλεγα. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί, ας το πούμε, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η ψυχή με ποιητικό τρόπο είναι λογοτεχνικός, άσχετο ποιο είναι το αντικείμενο σου. Δηλαδή μπορεί να είσαι φυσικός. Δηλαδή υπάρχει μια ποιητικότητα στον Αϊνστάιν, ας πούμε, και στο πώς σκέφτηκε αυτά που σκέφτηκε, γιατί επινόησε πράγματα μέσω των μαθηματικών που δεν υπήρχαν.
Με την έννοια αυτό του ότι φτιάχνω καινούργιες ιδέες, φτιάχνω καινούργιες σκέψεις, παράγω σκέψεις, παράγω έννοιες, παράγω φαντασία,
και πλαίσια,
φαντασιακό.
Και πλαίσια εννοιών και πλαίσια σημασιών, όχι μόνο οι συγκεκριμένες σελίδες, αλλά και ολόκληρα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν άλλες έννοιες από άλλους ανθρώπους κτλ.
Τι γνώμη έχεις για τη λογοτεχνία που παράγεται τώρα με βάση αυτό που λέμε?
Πάντα την έμω. Αυτή η ερώτηση μου την κάνω πάρα πολύ συχνά. Εντάξει, γιατί συνήθως πάντα υπάρχει.
Υπάρχει το ιστορικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί μελετάμε μια λογοτεχνία και μελετάμε την ιστορία της λογοτεχνίας. Άμα θέλουμε να φύγουμε από αυτό το ιστορικό, πάμε στην συγχρονία. Και να δούμε τώρα τι γράφεται, ας πούμε, στα ελληνικά γράμματα.
Θεωρώ ότι πάντοτε γράφεται καλή λογοτεχνία. Yeah. Πάντοτε. Πάντοτε γράφεται λογοτεχνία η οποία θα δημιουργήσει φασαρία. Δηλαδή φασαρία εννοώ όχι σούσουρο εμπορικό, ενώ θα δημιουργήσει φασαρία μέσα στα δεδομένα του είδους, του συγκεκριμένου είδους, η στυλ γραφής κτλ. Αυτό, μια πειραματική λογοτεχνία. Αυτό mm-hmm. συμβαίνει πάντοτε. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πει έτσι από νοσταλγία ή δεν ξέρω, μια αίσθηση του κλασικού ότι πω είχαμε τεράστιους συγγραφείς και τώρα δεν έχουμε. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Βέβαια η αποτίμηση του τωρινού, του σημερινού, πάντα θα γίνει αργότερα. Έτσι, δηλαδή, οπότε έχουμε πάντοτε ένα. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι προς αυτό και γι' αυτό οδηγεί ανθρώπους να λένε: α, δεν έχουμε καλούς λογοτέχνες, γιατί κοίταξε να δεις, δεν μεταφράζονται τόσο πολύ ή οτιδήποτε. Δεν είναι απαραίτητα σωστό κριτήριο αυτό και ούτε ισχύει ότι δεν μεταφράζονται κιόλας.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Απλά γιατί ως καθηγητής λογοτεχνίας πάντα σίγουρα και το κομμάτι της διαχρονίας και της συγχρονίας είναι αντικείμενο μελέτης, γι' αυτό
εννοείται,
το λέω.
Εννοείται.
Πάμε λοιπόν σε κάτι ίσως πιο ακαθόδες, που είναι η σχέση της λογοτεχνίας με την πολιτική.
Ναι, αυτό είναι βεβαίως το βασικό μου, η βασική μου ας πούμε τρέλα, η μανία, ή τέλος πάντων πάλι αυτό έρχεται, υπήρχε από πολύ νωρίς στη σκέψη μου, δηλαδή από την εφηβεία, υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για αυτές τις δύο πλευρές, τις τέχνες και την πολιτική και τη φιλοσοφία που πάει μαζί με την πολιτική. Και βέβαια έχει να κάνει και με τη γενιά μου. Είμαι μέρος μιας γενιάς που πίστευε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Δηλαδή έτσι μεγάλωσε με ένα τέτοιο όραμα. Καλός ή κακός είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε ποτέ δεν μπόρεσα να δω την τέχνη ξέχωρα από τη σημασία της τέχνης μέσα στην κοινωνία. Αλλά και επίσης ποτέ δεν ήμουν έτσι σκληρός ως πολιτικός επιστήμονας που έβλεπε τα πράγματα είτε τα μετρούσε ας πούμε έτσι, ή έβλεπε την πολιτική σαν κάτι πιο σημαντικό από την κουλτούρα ας πούμε. Οπότε ακόμα δηλαδή και μέσα στα πλαίσια της αριστεράς και της σκέψης που προφανώς με την οποία μεγάλωσα όπως είπα και λόγω γενιάς, ποτέ δεν θεωρούσα ότι τα οικονομικά ας πούμε είναι πιο σημαντικά από τον πολιτισμό. Θεωρούσα ότι και τα δύο είναι πάντοτε αλληλένδετα και συνυπάρχουν. Οπότε αν σκεφτούμε το θέμα της φαντασίας, το πώς μια κοινωνία ασκεί τη φαντασία της μέσω της τέχνης, τότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο είτε κάθε τέχνη είναι πολιτική, είτε θέλει να είναι, είτε δεν θέλει να είναι. Είτε είναι ρητά, η λεγόμενη πολιτική τέχνη, είτε είναι η ρητά εναντίον της πολιτικής τέχνης, ας πούμε, η τέχνη για την τέχνη, ας πούμε, η αισθητική, η αισθέτα, ας πούμε, λογοτεχνία. Και αυτό δεν είναι, το λέω εγώ, η σχολή της Φραγκφούρτης είναι μια αναφορά για μένα. Οι άνθρωποι αυτοί το κατάλαβαν το πολύ καλά. Ο Αντώνο κάποια στιγμή είχε πει το πιο λυρικό ποίημα, το πιο δυσνόητο ποίημα που είναι, αφορά μόνο ένα υποκείμενο, είναι το πιο πολιτικό.
Είναι πολιτικό.
Ναι. Οπότε
άρα δεν είναι το ζήτημα της στρατευμένης τέχνης. Το ερώτημα του 30 τότε περί στρατευμένης τέχνης, υπέρ ή κατά της στρατευμένης τέχνης.
Ναι, ναι. Αυτή ήταν μια διαμάχη της εποχής.
Της εποχής εκείνης. Η τέχνη για την τέχνη ή η στρατευμένη τέχνη. Ναι. Αλλά τέλος πάντων αυτό ούτως ή άλλως έχει ξεπεραστεί, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα.
Και άρα καταλήγουμε στο ότι. Ευτυχώς, σαφώς. Θα ήταν ψευδοδήλημα.
Ναι, ακριβώς.
Το θέμα τώρα λοιπόν είναι ότι κάθε τέχνη είναι και πολιτική. Καταλήγουμε σε αυτό με έναν τρόπο.
Ναι, χωρίς να θέλουμε λέγοντας αυτό να υποβιβάσουμε την τέχνη, τη δημιουργία. Δηλαδή να μην θεωρήσουμε ότι είναι εργαλειακή η σημασία της τέχνης. Δηλαδή ότι πάντοτε χρησιμοποιείται προς μια κατεύθυνση ή ξέρω εγώ βασίζεται μόνο σε ιδέες. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο για να μην παρεξηγηθούμε.
Βέβαια.
Είμαι υπέρ της τέχνης ως τέχνη και του πειραματισμού της τέχνης, της μορφής κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Αρθρογραφείς και για το και ζητήματα λογοτεχνίας, αλλά και πάρα πολύ για ζητήματα πολιτικής.
Ναι, ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο. Αυτό για μένα ήταν. Αυτό δεν υπήρξε εξ αρχής. Ξεκίνησε. Πάντα με ενδιαφέρε ο δημόσιος λόγος. Πάλι λόγω γενιάς πίστευα ότι ένας λογοτέχνης είναι και δημόσιος διανοούμενος. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ισχύει. Ιδιαίτερα επειδή η σκέψη μου είναι από αυτή την πλευρά, περισσότερο ευρωπαϊκή και λιγότερο αμερικανική. Αλλά νομίζω γύρω πάλι εκεί στις αρχές του 90, τότε άρχισα να αρθρογραφώ στις εφημερίδες μέσα του 90. Και ναι, έχω πολιτική άποψη, γράφω βεβαίως και βιβλία πολιτικής θεωρίας, οπότε δεν είναι μόνο η λογοτεχνία. Και με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου καθήκον κιόλας ως άνθρωπος των γραμμάτων να σχολιάζω την καθημερινότητα, γιατί τα προβλήματα τα οποία εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό βέβαια, αλλά τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στην καθημερινότητα έχουν τεράστιες συνέπειες, οι οποίες μπορεί να μην είναι ορατές άμεσα και αξίζει να τις στοχαστούμε σαν να είναι ιστορικά προβλήματα, δηλαδή με την ίδια σοφία, το ίδιο βάρος, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί τρέχουν, έτσι εξελίσσονται και δεν έχουν καταλήξει. Οπότε με ενδιαφέρει αυτή η πλευρά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τη δημοσιογραφία. Έμαθα να γράφω διαφορετικά. Έμαθα να γράφω πιο οικονομικά, δηλαδή να γράφω με λιγότερες λέξεις.
Πολύ βασικό αυτό. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Τεράστιο μάθημα. Το θεωρώ δηλαδή πραγματικά ένα δώρο. Με βοήθησε πάρα πολύ και στα γραπτά, τα επιστημονικά.
Ναι, γιατί ο ακαδημαϊκός λόγος έχει την τάση πάντα να εμβαθύνει, να αναλύει, οπότε να επεκτείνεται περισσότερο κτλ. Εδώ πρέπει να βρεις μεστό τρόπο, ναι, συνοπτικά, για να πας στα ουσιώδη.
Να μιλήσεις και σε ένα μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων, συνομιλητών, γιατί ο επιστημονικός λόγος γίνεται υπερβολικά εξειδικευμένος, τον καταλαβαίνουν λίγοι κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση.
Ακριβώς. Ναι. Αρθρογραφείς λοιπόν σε ελληνικά έντυπα μέσα το τελευταίο καιρό πάρα πολύ για το θέμα το οποίο μετά το επόμενο τραγούδι πλέον θα εστιάσουμε εκεί, που είναι αυτό το φοβερό, το τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Έχεις γράψει άρθρα, έχεις κάνει τις παρεμβάσεις σου, θα τις σχολιάσουμε αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε στην κατάσταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας συμμετείχε σε ένα πάνελ με το θέμα «Τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια σήμερα». Την είχε διοργανώσει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών. Επίσης, αρθρογραφείς, το τελευταίο άρθρο πολύ χαρακτηριστικά βάζεις ένα θέμα στο Βήμα, το τελευταίο άρθρο που βάζεις ένα θέμα που λες «Όταν μια δημοκρατία φθήνει για οποιοδήποτε λόγο, τα πανεπιστήμια βρίσκονται πάντα στο στόχαστρο». Και το τίτλος είναι «Γιατί τα πανεπιστήμια έγιναν ξαφνικά εχθροί». Έχουμε λοιπόν τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια σήμερα και γιατί τα πανεπιστήμια έγιναν ξαφνικά εχθροί.
Ναι, και το ξαφνικά είναι μάλλον ένα τέχνασμα, γιατί δεν έγινε εντελώς ξαφνικά. Δηλαδή προσπαθώ να εξηγήσω ότι ναι, μεν έγινε ξαφνικά μέσα από το Γενάρη, ας πούμε, αλλά είχε από πίσω ένα υπόβαθρο το οποίο χτίστηκε επιμελώς, θα έλεγα, για αυτό το συγκεκριμένη παράταξη κάποια χρόνια, και το ξέραμε αυτό και δυστυχώς δεν το λάβαμε υπόψη μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα λάθος, ολέθριο σφάλμα. Μιλάω τώρα σε σχεδόν προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας κάναμε λάθη μας στα πανεπιστήμια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
Όταν άρχισε να προκύπτει ή από πριν?
Νομίζω ότι φάνηκαν τα πανεπιστήμια ήταν ευάλωτα σε δύο τομείς. Το ένας είναι προφανές ότι είχε εκτεθεί το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, λέει, γενικώς, όχι μόνο το Κολόμπια, έτσι. Το Κολόμπια, νομίζω, το 50% του προϋπολογισμού, του budget πέρσι δηλαδή, ήταν κρατικά κονδύλια. Αυτή η εξάρτηση είναι πολύ μεγάλη για ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και βέβαια υπάρχει ιστορία για το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Αμερικανικό κράτος χρησιμοποίησε τα πανεπιστήμια σαν τους κύριους χώρους έρευνας προς όφελός του, σε τομείς υγείας, βιολογίας, τεχνολογίας,
ιατρικής, βέβαια. Ναι.
Και βέβαια και σε σχέση με τεχνολογία που έχει να κάνει και με θέματα άμυνας κτλ. Αυτό κράτησε περίπου μέχρι... Δηλαδή μπήκαν φοβερά λεφτά στα πανεπιστήμια, δημιουργήθηκαν τα area studies, έχουν και τέτοιες πλευρές που έχουν να κάνουν με την δύναμη της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ, έχουμε το δεύτερο κύμα, το οποίο είναι πώς θα αποσπάσουμε, όπως και έγινε, όλους τους καλύτερους επιστήμονες από τη Ρωσία, βεβαίως, πρώτον, και όλες τις άλλες χώρες, κυρίως στη φυσική, αεροναυτική, όλα αυτά τα στοιχεία, και στην ιατρική. Και βέβαια μετά, με το άνοιγμα της Κίνας και το τεράστιο αριθμό φοιτητών και νέων ερευνητών που ήρθαν στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια προσφέροντας τεράστιο πλούτο, έτσι, γιατί μιλάμε τα δίδακτρα να κρυβαίνουν και οι Κινέζοι να έχουν τις δυνατότητες να τα πληρώσουν κτλ. Οπότε το Πανεπιστήμιο άρχισε να κυνηγάει το χρήμα για ερευνητικά προγράμματα. Το χρήμα το Αμερικανικό κράτος το παρήχε άφθονα. Πολύ περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι εκεί γίνεται ένα τεράστιο λάθος στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει κανείς πόσα λεφτά έχει, τι δυνατότητες έχει ένα κράτος σαν το Αμερικανικό κράτος. Βεβαίως τα λεφτά είναι όλα δανεικά. Άλλη συζήτηση. Και τέλος πάντων, βρεθήκαμε ευάλωτοι σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Και δεύτερον, νομίζω ότι, ότι ήταν τόσο ανοιχτό το πανεπιστήμιο. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Δηλαδή, ότι μπορεί να πει οποιοδήποτε να. Και τα λοιπά στους χώρους του Πανεπιστημίου, ήταν ένα πρόβλημα, γιατί δεν περίμενε κανείς ότι ξαφνικά θα έχουμε ανθρώπους με πολιτικά να συλλαμβάνουν φοιτητές έτσι χωρίς ένταλμα σύλληψη. Δηλαδή αυτό ήταν αδύνατο να το προβλέψει κανείς.
Άρα δύο στοιχεία. Πρώτον, το θέμα των τελευταίων αυτών νόμων που δεν ξέρω, θα μας ψήσει καλύτερα.
Δεν είναι νόμοι. Είναι προεδρικά διατάγματα.
Α, είναι προεδρικά διατάγματα.
Δηλαδή,
σωστά.
Ο μόνος νόμος είναι αυτός ο οποίος πέρασε προσφάτως. Ένα νομοσχέδιο είναι. Μόνο ένα.
Σωστά.
Και αφορά κυρίως οικονομικά, βέβαια, και κάποια άλλα θέματα.
Περικοπή κονδυλίων, χρηματοδότησης. Και το ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης των φοιτητών, αφού μπαίνουν περιορισμοί στους φοιτητές από τους διεθνείς προορισμούς. Δεν είναι αυτά τα δύο κεντρικά σημεία?
Για να τα πούμε έτσι λίγο συγκεκριμένα, στα γρήγορα βέβαια. Ένα από τα δύο παραδείγματα θα πω. Ένα παράδειγμα ήταν ότι έχουμε φοιτητές, αυτό δεν είναι παράξενο στην Αμερική, που οι οποίοι είναι σαν παπιέ, δηλαδή είναι παιδιά τα οποία είναι από μετανάστες γονείς και δεν έχουν χαρτιά, αλλά το πανεπιστήμιο τους δέχεται, δηλαδή τους δίνει και υποτροφίες κτλ. Αυτά τα παιδιά, μερικά από αυτά τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν σε τέτοιο βαθμό και δικαίως, που δεν έβγαιναν από τις εστίες να έρθουν στο μάθημα. Οπότε είχαμε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει με αυτά, πώς θα κάνουν μάθημα αυτά τα παιδιά?
Ακριβώς επειδή δεν είχαν τα νόμιμα χαρτιά.
Δεν είχαν νόμιμα χαρτιά. Και ότι μπορεί να τους συλλάβουν στον δρόμο.
Ως παράνομους μετανάστες.
Ακριβώς. Οπότε το πανεπιστήμιο οφείλει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή έχει υποχρέωση να διδάξει όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες. Οπότε έπρεπε να παρέχουμε και μαθήματα, πώς το λένε, online, μέσω τηλεδιάσκεψης ταυτόχρονα. Αυτό όμως έπρεπε να το κρατήσουμε μυστικό από, και από την κυβέρνηση, γιότι βέβαια τότε κάλλιστα μπορεί να σου πούνε ότι υποθάλπτει του τρομοκράτε. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίω αυτό υπάρχει και τώρα. Εντολές που υπάρχουν σε διάφορες πρεσβείες. Δεν γνωρίζω για την πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Ξέρω ότι μάλλον όχι. Που δίνει εντολή να μην δοθούν βίζες σε φοιτητές, φοιτήτριες που έχουν γίνει αποδεκτοί στο Κολόμπια, στο Χάρβαρντ, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι μόνο για αυτόν τον λόγο, όχι αφορά τα συγκεκριμένα άτομα.
Αυτό τώρα, για ποιο λόγο, δηλαδή, πώς γίνεται να. Με αυτή την ιστορία που την περιέγραψες έτσι τόσο καλά πριν, ότι ένα σύστημα τέτοιο όπως τον Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στηρίζεται στην εισρωή εγκεφάλων, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, ίσως κλισέ, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Πώς ξαφνικά κλείνει την πόρτα σε αυτό?
Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση και μια παράταξη συγκεκριμένα κιόλας, η οποία είναι εθνικιστική κυβέρνηση, πολύ φανατική. Πιστεύει ότι τα σύνορα πρέπει να είναι κλειστά, πιστεύει ότι οι ξένοι δεν πρέπει να υπάρχουν στην κοινωνία, κάνουν κακό. Και ότι, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι κάτι ασύμφερο για την Αμερική και για οποιαδήποτε χώρα και το καθεξής. Είναι μια κυβέρνηση από πολλές άλλες που υπάρχουν, δεν είναι μοναδική στον πλανήτη. Δυστυχώς είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Και τα πανεπιστήμια ήταν κέντρα παγκόσμιας γνώσης και διαλόγου. Και θεωρήθηκε από τον, όχι τον ίδιο τον Τραμπ απαραίτητα, προφανώς και αυτόν, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι ολόκληρη παράταξη ότι δεν επιτρέπεται αμερικανικά κονδύλια να εκπαιδεύουν ξένους. Έτσι, να το πούμε έτσι. Οπότε τι θα κάνουμε, θα διώξουμε τους ξένους. Πώς να διώξουμε τους ξένους, okay, είναι, αλλά τα εργαστήριά μας της ιατρικής που κάνουν έρευνα για το Αλσχάιμερ, για το εμβόλιο, για τον καρκίνο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ξένους, γιατί αυτοί είναι βασικοί ερευνητές και είναι ειδικοί ερευνητές που είναι μόνοι που ξέρουν αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο και ούτω καθεξής. Οπότε κάνεις μεγάλη ζημιά στην ίδια σου τη χώρα μέσω μιας παράλογης ιδεολογίας, ρατσιστικής προφανώς κτλ. Και βέβαια τα πανεπιστήμια δεν ήταν έτοιμα να το αντιμετωπίσουν, γιατί δεν θεώρησαν ότι ποτέ θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Βέβαια. Θα ήταν πραγματικά παράδοξο να το σκεφτείς. Mm. Άρα, δηλαδή, στην ουσία, όλη η λογική του εθνικιστική, αυτή η γνωστή ακροδεξιά ατζέντα της μυσαλλοδοξίας, αυτή επιβάλλεται και εδώ και βάζει τελείως και αλλάζει τελείως την εικόνα.
Ναι, βεβαίως. Και αλλάζει την εικόνα σε επίπεδο που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, γιατί πλέον και όλοι μας, επειδή κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί λόγω της τεχνολογίας, του ίντερνετ κτλ., τα πάντα είναι καταγεγραμμένα. Mm. Και βεβαίως, εντάξει, και σε επίπεδο ανθρώπων που ανήκουν στο δημόσιο χώρο όπως εμείς, οτιδήποτε λέμε είναι καταγεγραμμένο. Δεν μπορεί να κρυφτεί, μπορεί να το σβήσει, δεν μπορεί να σβήσει τα ίχνη σου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πλέον ελευθερίας του λόγου. Το οποίο είναι, το ξέρω ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν το πιστεύουν. Με ακούνε να λέω τέτοια πράγματα και λένε, έλα τώρα, υπερβάλλεις κτλ. Σας το λέω ότι δεν ισχύει, είναι γεγονός. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Ελέγχουν τις αναρτήσεις σου στα κοινωνικά μέσα, ναι, για να γίνεις δεκτός ή όχι.
Ακριβώς. Ισχύει, ναι, είναι επίσημα δηλαδή. Αυτή είναι μια επίσημη εντολή, δεν είναι μια φαντασίωση.
Παράνοια. Είναι ένα βήμα παρακάτω από αυτό που ζούμε έτσι στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Και βεβαίως είμαστε πολλοί από εμάς, είμαστε σε διάφορες λίστες. Και εγώ προσωπικά, λόγω του Παλαιστινιακού, από πολύ, πολύ πριν από 15 χρόνια, όχι κάτι πρόσφατο. Και βέβαια όλοι μας, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο που δεν είναι, που εγώ έχω αμερικανική υπηκότητα βέβαια, όσο να είναι, δεν ανήκω στο πιο ευάλωτο γκρουπ ας πούμε, αλλά επίσης έχει πει ότι δεν τον αφορά ούτε αυτό, ότι θα αφαιρέσει, θα γέννεις και τα λοιπά, το έχει πει. Και γιατί να μην το κάνει, αυτή τη στιγμή ελέγχουν τη Γερουσία, ελέγχουν τη Βουλή, κατ' ουσίαν ελέγχουν και το ανώτατο δικαστήριο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει η προσβολή των αποφάσεών του και ούτω καθεξής.
Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, στα αμερικανικά πανεπιστήμια προσβλέπουν έτσι την παρέμβαση της δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι?
Ναι, μέχρι στιγμής κυρίως τα κατώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια, γιατί πέραν ομοσπονδιακά δικαστήρια, αλλά όχι όμως το ανώτατο δικαστήριο, γιατί εκεί πέρα, όπως βλέπουμε, οι αποφάσεις περισσότερες είναι υπέρ του, γιατί έχει. Γιατί είναι δικοί του οι άνθρωποι που δυστυχώς τώρα μιλάμε για ένα πολιτικοποιημένο δικαστήριο. Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει σε καμία χώρα και πόσο μάλλον σε μια χώρα στην Αμερική, αλλά υπάρχει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Άρδιν. Σε ένα άρθρο λοιπόν, επίσης σχολιάζοντας αυτά, μιλάς για ότι αυτό που συμβαίνει τώρα μου έκανε εντύπωση πραγματικά, ότι είναι χειρότερο από τον μακαρθισμό. Λες λοιπόν ότι είναι μια συντονισμένη προσπάθεια καταστροφής των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Και θέτει σε κίνδυνο βασικές λειτουργίες της χώρας, πολιτικές, οικονομικές κτλ. Και ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα καθαρό αποφασίσουμε και διατάσσουμε με κριτήρια καθαρά πολιτικά, δογματικά, που τα οποία δεν επιδέχονται κριτικής. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η επίθεση, μάλλον αυτό είναι το κεντρικό σημείο,
ναι, βέβαια,
είναι η επίθεση στην κριτική σκέψη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, οι ανακρίσεις των προέδρων των πανεπιστημίων πέρσι, ας πούμε, που είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια, Harvard, Columbia, δεν θυμάμαι, University of Pennsylvania, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το άλλο, όπου εξανάγκασαν τις προέδρους, γιατί ήταν γυναίκες, σε παρέτηση, βάσει αυτών των ανακρίσεων που έγιναν στη Γερουσία. Όποιος δει, γιατί οι ανακρίσεις αυτές ήταν δημόσιες, δεν τις είδαμε όλοι δηλαδή στην τηλεόραση της Βουλής, τέλος πάντων, κατά αναλογία. Αν τις δει κανείς αυτές τις ανακρίσεις, θα δει ότι είναι καθαρά μακαρθικές, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται. Δηλαδή το ύφος και μόνο, ας πούμε, το στυλ, η απαξίωση, η επίπληξη, η περιφρόνηση κτλ. Και βέβαια οι απαιτήσεις, δηλαδή θα κάνεις αυτό ή θα φύγεις. Ή θα συλλάβεις αυτόν τον καθηγητή ή θα διώξεις αυτόν τον καθηγητή που έχει μονιμότητα ή θα σου αποσύρουμε τις χορηγίες ή τα κονδύλια και τα λοιπά που στηρίζουν την έρευνα. Δεν πηγαίνουν σε κάποιο ανθρώπου την τσέπη, έτσι. Είναι έρευνα η οποία αφορά όλη την κοινωνία και τα λοιπά. Όπερ και γένετο. Με το που ανέβηκε ο Τραμπ, βέβαια, είδαμε αυτό που είδαμε. Στο Harvard, βέβαια, αποσύρθηκαν δισεκατομμύρια, νομίζω πλέον 9 δισεκατομμύρια.
Από τα κονδύλια, ναι.
Το οποίο είναι ένα τεράστιο αριθμό. Ναι, ωραία, το Harvard είναι τεράστιο, έχει 56 δισεκατομμύρια. Αλλά συγγνώμη, αυτό είναι το 1 πέμπτο, ας πούμε.
Βέβαια.
Το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού.
Πόσα εργαστήρια, πόσες έρευνες, πόσες
ερευνητές. Και είναι στοχευμένα σε εργαστήρια κυρίως ιατρικής και κυρίως τεχνολογίας, όπου εργάζονται οι περισσότεροι ξένοι ερευνητές.
Να πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση αυτού. Με την έννοια ότι θα μπορούσα να δικαιολογήσω στο δικό μου μυαλό πιο εύκολα μια επίθεση στις ανθρωπιστικές επιστήμες που παράγουν ερωτήματα, που είναι αυτή η δουλειά τους, να παράγουν ερωτήματα και κριτική σκέψη, και λιγότερο να το φανταστώ σε τεχνοκρατικά, σε επίπεδα τέτοια. Αυτό μου κάνει ακόμα πιο εντύπωση.
Ναι,
δηλαδή, γιατί εκεί δεν μιλάμε. Μιλάμε για έρευνα η οποία έχει και πολύ απτά αποτελέσματα κτλ.
Ναι, αλλά έτσι όμως μπορείς να πλήξεις περισσότερο το πανεπιστήμιο που είναι ο εχθρός σου, γιατί το αφαιρείς τα κονδύλια εκεί που πραγματικά μετράει, παρόλο που το οποίο δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας. Εκεί είναι κάτι αντιφατικό. Απ' την άλλη πλευρά, έχουν γίνει παρεμβάσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες, κυρίως σε θέματα που αφορούν δικαιώματα, όπου βεβαίως και απαιτήσεις, αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει, αλλά δεν ξέρουμε που θα είμαστε του χρόνου. Να μπουν επίτροποι, κατ' ουσίαν δικαστικοί επίτροποι ελέγχου του προγράμματος σπουδών στο χύψη πανεπιστήμιο. Δηλαδή, οπότε, αν κάνεις ένα μάθημα το οποίο ο δικαστικός επίτροπος δεν το θεωρεί ότι επιτρέπεται, το καταργεί.
Οπότε, μιλάμε για θεσμοθετημένη λογοκρισία κανονικά.
Ναι, κανονικά. Και πλέον έχει δημιουργηθεί εδώ, αυτό θα το πω γιατί εντάξει πρέπει να γίνει γνωστό, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες αυτολογοκρισίας, οι οποίες δεν γίνουν απαραίτητα λόγω φόβου. Πολλές φορές γίνονται προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς κάποια ευελιξία. Δηλαδή δεν θα επιτρέψω να με πιάσουν εύκολα σε αυτό, για να προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου, δεν θα αφαιρέσω κάποιες λέξεις από το συγκεκριμένο κείμενο και θα το πάω έτσι πλαγίως, με αυτή την έννοια. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ίσως στην αρχή, αλλά μπορεί να έχει και ολέθριες συνέπειες
στην
αργότερα,
πορεία.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αμερικανικό το αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Αμερική αυτό.
Όχι.
Νομίζω έτσι πρέπει να κλείσουμε, γιατί ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε σε μια περίπτωση τέτοια και να πούμε συμβαίνει αυτό εκεί. Δεν συμβαίνει μόνο αυτό εκεί. Και θα ήθελα ακριβώς να μιλήσουμε τέλος για τη διάσταση, αυτό το ρεύμα, αυτή τη σκιά που μεγαλώνει, λίγο σαν τον Τόλκιν περιγράφει τη σκιά που μεγαλώνει και καταπλακώνει τα πάντα σιγά σιγά, να το δούμε αυτό, δηλαδή την διεθνή διάσταση που έχει και βασικά και πώς αυτό συνδέεται με τον αντιεπιστημονισμό της ακροδεξίας και τον τον αντιδιανοητισμό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρουμε πολλά, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτό. Ένα πράγμα ξέρουμε, αυτό είναι απλό, δεν χρειάζεται, δηλαδή, γιατί έτσι δουλεύει.
Ναι, εκεί πέρα πρώτα απ' όλα δύο πράγματα θα πω. Ένα είναι που αφορά μόνο την Αμερική, δηλαδή στην Αμερική αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παράδοση. Υπάρχει αυτό το anti-intellectualism, ας πούμε, έτσι πώς είναι η αγγλική έκφραση, είναι από την προεδρία του Άντρου Τζάκσον. Δηλαδή είναι μια περίοδος που μάλιστα συνδέεται με τον υποτίθεται εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μέσω ενός λαϊκισμού. Το οποίο, είναι, το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπουμε στο φουλ. Και βεβαίως είναι πάντοτε ακροδεξιός, γιατί είναι πάντοτε εθνικιστικός. Αυτή είναι μία πλευρά, η αμερικάνικη. Η γενικότερη πλευρά όμως, που έχετε δίκιο σε αυτό, είναι γεγονός αυτό, ότι υπάρχει μία αίσθηση που είναι μέρος του λαϊκισμού, του ακροδεξιού λαϊκισμού, ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι ανήκουν σε κάποιες ελίτ οι οποίες είτε μας καταπιέζουν, είτε είναι είτε τα έχουν εύκολα, είτε κατ' ουσίαν δεν βοηθούν την κοινωνία, είτε αν το πούμε και με όλους ας πούμε έμφυλους, δεν είναι άντρες, ας πούμε,
ναι,
έτσι,
ναι,
έχει τέτοια στοιχεία. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε παντού. Η μόρφωση είναι κάτι κακό, δεν είναι αντρικό, δεν είναι ελεύθερο, είναι για τους λίγους, είναι σθέτ, είναι όλα αυτά τα στοιχεία,
όλα αυτά είναι
μαζί. Και βεβαίως είναι εναντίον μιας αστικής, εδώ είναι γεγονός και αυτό είναι το παράδοξο, ότι είναι εναντίον μιας αστικής παράδοσης όλο αυτό το πράγμα, και το βλέπουμε παντού. Παντού.
Σοκαριστικό όταν βλέπεις να προτείνουν τη βίβλο αντί για τη θεωρία του Δαρβίνου στα σχολεία και αυτό να πηγαίνει να είναι υπό.
Εκεί είναι και ο χριστιανισμός της Αμερικής.
Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ναι.
Μεγάλο πρόβλημα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν καταληκτικά θα ήθελες έτσι κάτι να προσθέσεις όλο αυτό το ζήτημα για τα Αμερικανικά πανεπιστήμια και για το πώς εσύ βλέπεις την προοπτική αυτή και να εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Γιατί στην αρθρογραφία σου είσαι αρκετά. Επεσημιστής, δεν φαίνεται.
Ναι, και δεν είναι στη φύση μου. Δηλαδή, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Όλοι μου οι φίλοι τώρα θα το πούνε αυτό και με πειράζουν πολλές φορές γι' αυτό. Αλλά πράγματι, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, είναι δύσκολο να έχει κανείς αισιοδοξία. Γιατί βλέπω. Δεν είναι, αν ήταν, ας πούμε, μια κυβέρνηση η οποία είχε πάρει τα ενία και ιδεολογικά κάπως έσπρωχνε τα πράγματα από πάνω, θα έλεγα εντάξει, αυτό μπορεί να ανατραπεί. Αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ότι μιλάμε για μάζες ανθρώπων, μεγάλες μάζες ανθρώπων, οι οποίες απαξιώνουν κάποιες αξίες οι οποίες ήταν σημαντικές. Η ελευθερία, η ισότητα, τα δικαιώματα. Αυτές οι αξίες έχουν χάσει την έγκλη τους και το βλέπουμε σε πολλές κοινωνίες. Η συζήτηση το γιατί βέβαια δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα.
Αλλά
ως εκ τούτου, επειδή είναι ένα ευρύ φαινόμενο, θα έχει διάρκεια και θα επηρεάσει τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και βλέπουμε την αρχή του και όχι σίγουρα το τέλος του είναι μακριά.
Σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία συζήτηση.
Να είσαι καλά και ελπίζουμε να εντάξει, ναι, όλα είναι υπό εξέλιξη.
Ναι, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
Αλλά ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι τώρα αρχίζει αυτό.
Ναι, σίγουρα.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Στάθη Γουργουρή.